pirmā olimpiāda, kurā es kā ārsts pavadīju komandu, bija Albertvilles olimpiskās spēles 1992. gadā. Nu, un tad vēl sekoja pārējās spēles, ziemas, kādas ir bijušas, visās esmu bijusi. Man vismīļākās spēles bija Lillehammeras olimpiāda, jo tā Norvēģu tautas sirsnība un tāda viesmīlība un tāda mīlestība pret sportu, pret sportistiem, pret mums visiem. Es nevienā cita olimpiādē neesmu to jūtus. Protams, arī ļoti labā atmiņā man ir spēles, kur man sportisti izcīnījuši medaļus, kā Turīnā Mārtiņš un Vankūverā brāļi. Es strādāju Latvijas olimpiskā vienībā par sporta ārstu. Manā pārziņā nav tikai kamaniņas, man ir arī akadēmiskā airēšana, visa komanda. Vēl daži sportisti no dažādiem citiem sporta veidiem ir. Tieši šobrīd vairāk es esmu pievērsies kamanām, tāpēc, kad tuvojās olimpiāda sezona, katru dienu braucu uz Siguldu, tur mūsiem notiek ledus treniņi, pagaidām viss ir veseli un darboties griboši, tā kā viss notiek. Nu, olimpiskās spēlēs iznāk tā, ka gandrīz visu laiku jādzīvojas pa trasi, jo tur tas grafiks tā ir savietots treniņos, trenējas atsevišķi vīrieši, sievietes un divnieki. Viņi pamainās, bet mēs paliekam trasē visu laiku un tā iznāk visu dienu gandrīz pavadīt trasē. Un pēc tam, kad nākam mājās, tad vēl jāsako līdzi, kas tur notiek. Nu, es cenšos būt mierīgi, tāpēc, ka sportisti tev iespaidojas. Un daudz ir teikuši, ka viņi var labāk nobraukt un koncentrēties, ja viņi zina, ka es viņus lejā gaidu, ka viss būs labi. Un tad es arī tā cenšos katram kaut ko pateikt, arī psiholoģiski sagatavot. Ir tā, ka es esmu arī Starptautiskās kamaniņu federācijas medicīniskajā komisijā, tad arī manos pienākumos ir palīdzēt arī citu valstu sportistiem, varbūt ne tīri medicīniski, arī ar padomu, ja viņi man jautā par dopinga preparātiem vai par kaut ko tādu. Un arī pagājušo gadu man Starptautiskās kamaniņu federācijas uzdevumā bija jāapseko Soču trase, pirms pirmie sportisti veica braucienus, vai viņa medicīniskā ziņā atbilst standartiem, vai ārstu brigādes ir nokomplektētas stāvu virāžās īstajās, kā viņas sniedz palīdzību, apsekot visu medicīnisko infrastruktūru. Nu, es augstu novērtēju visu to. Turpat notika tādi mēģinājumi, kad it kā bija trauma, un mēs ar ātro palīdzību vedām uz slimnīcu, uzņēmām laiku un tā kā eksperimentu veicām. Un ļoti augstā līmenī dakteri tur strādā un labi sagatavojušies ir, un es atzinīgi novērtēju. Katram ārstam ir tāds koferītis, kurā ātri visu var atrast un kur viss ir pieejams. Un, lai būtu ērts izkārtojums, parasti kaut ko vajag, tad vajag ātri to visu paņemt. Un katrs jau iekārto, kā viņam labāk patīk. Mums olimpiskā vienībā ir pieejama visu medikamentu un ļoti augstā līmenī sportisti tiek nodrošināti ar medicīnu.